cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje oca Dositeja Hilandarca, igumana manastira Ćelije kod Lajkovca na temu Monaški poziv u 21. vijeku, koje je održao 28. novembra 2019. godine u okviru božićnog ciklusa predavanja u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Pomaže Bog. Večeras ćemo da pričamo o monaškom prizivu. Tu smo ga rekli u 21. veku, mada ono kako Bog priziva, on uvek priziva otprilike na isti način, jer se radi o Božim nestvorenim energijama koje su večne i one uvek na isti način deluju. Ovo je jedno mučno, da kažem, pitanje za sve one koji hoće da se odluče da li da idu tom uskom stazom ili ne. Zaista, svi, da kažem, hrišćani koji se trude da Bog ugode, koji žive crkvenim životom, koji su posećivali svetinje, su se barem jedanput zamislili da li bih ja mogao da živim monaškim životom, da li bih ja mogao da živim kao monah. I nekako čoveka to u početku malo i uplaši, taj način života, jer kao da gubi slobodu, kao da će od tada pa do kraja morati da živi na određen način, da će da izgubi slobodu. Bar ja, kad sam bio mlađi, kada sam razmišljao o monaštvu, koliko god je ono delovalo uzvišeno i veliko, činilo mi se baš to, da čovek gubi slobodu ako krene da živi takvim životom. I međutim, tu se javlja želja u čoveku da izbliza upozna monahe, da izbliza pogleda kako im oni to životom žive. I ako taj početnik ima taj blagoslov da susretne neko mnogo dobrog monaha, neko mnogo uzornog monaha po duhovnom životu, on može imati jako veliku korist. Ja se sećam, kada sam završio gimnaziju, poželeo sam da upoznam kako to monasi žive i dobio sam predlog da posetim tada oca Tadeja. On je bio veoma poznat kao monah, kao jedan molitveni tihovatelj, kao jedan monah svetog života, prozorljiv. Ali ja još to nisam potpuno shvatio šta to znači prozorljiv. Prosto sam poželeo da odem i čudio sam se tom njihovom načinu života, gde nemaju ni televizor, gde nemaju ni radio, ni telefon, u to vreme tako je bilo. U čemu im se sastoji taj život? Šta oni tako doživljavaju u dušama svojim, da sve drugo odbacuju, da se svega lišavaju i da žive jednim takvim životom? Imao sam tu, kažem, taj blagoslov da upoznam oca Tadeja i u tom prvom susretanju da susretnem jednog Božijeg čoveka. To prosto ne može rečima da se izrazi. Postoje ljudi koje je dovoljno videti, biti u njihovom prisustvu, onaj njihov pokret osjetiti, onaj njihov pogled susresti, i to će nekad mnogo više od reči da vam kaže, da vidite jednog čoveka koji nije od ovoga sveta. Jeste, ima telo, ima sve što i mi imamo, ali ima nešto drugačije, ima nešto nebesko u sebi, ima nešto čime se izdvaja, ima nešto čime privlači kao magnet. Takav je bio i otac Tadej, taj prvi susret sa njim, koji prosto ostaje nezaboravan. I taj prvi razgovor sa jednim takvim čovekom ostaje nezaboravan. Ostao sam 15 dana tu, pokušavao da ustanem na službu kadioni, čudio se što toliko rano ustaju, zašto ne bi mogli malo kasnije, pa to u 5 sati je baš mnogo rano, a nisam mogao da zamislim da ću ja nekada mnogo ranije ustajati, jer na Svetoj Gori zaista se ustaje ranije. Najkasnije služba počinje u 4 sata, to je u letnjem periodu, a sad u zimskom periodu, pošto se vreme pomera, oni prati ipak to crkveno vreme, dešava se da oko ponoći po našem vremenu sad u decembru počne bogosluženje. U tom momentu, kad sam bio mlad, činio mi se to kao neka velika žrtva, kao neko veliko odricanje, a kasnije u manastiru to je prosto jedan način života. Da se vratimo na temu Božjeg priziva, uopšte priziva u monaštvo, teško bi bilo iskazati taj Božji priziv, jer prosto to je delovanje njegove volje. Kada Bog hoće, to i bude, Bog na neki način priziva. Trebao bi da imamo u početku um Hristov da bi mogli da razumemo tu volju, međutim i taj njegov priziv. Ali i zaista, zato je za početnika to veoma težak izazov, jer on duhovno nije stasao, nije sazrao, nije dostigo to rasuđivanje koje je neophodno da bi čovjek mogao da razume šta je volja Gospodnja, a zahteva se, predstoji mu jedna mnogo velika odluka, da ostavi sve i da krene za Hrista. U pravom smislu, u Evanđelju mi se susrećemo kad Gospod Bog priziva apostole u službu i kaže samo proste dve reči: hajde za mnom. I čovek ostavlja sve i kreće za njim. Prosto je zadivljujuće šta duša tog čoveka oseti, na primjer Petra koji ima porodicu, koji ima ženu, koji ima taštu, ne znamo da li ima decu. Pozove ga Gospod, hajde za mnom, i njega i brata, i sve ostave. Taj apostolski priziv, apostolstvo, liči na monaški, ili tačnije da kažemo monaški priziv, monaško liči na taj u apostolsku službu. Taj monaški priziv liči i na onaj za mučeništvo. Otprilike ta tri priziva su kao jedan: da ostaviš sve Boga radi, da si spreman da žrtvuješ sebe Boga radi, da ne živiš sebi nego da živiš Bogu. I veliki, kažem, je izazov za početnika kako da prepozna priziv Boži, kako da se ne prevari, da ne shvati na pogrešan način. Iguman manastira Hilandara, arhimandrit Metodije, često je znao da kaže da početnici znaju da pobrkaju priziv da se živi usrdnim hrišćanskim životom, znači da se ostavi grešni način života i da se počne da živi usrdnim hrišćanskim životom, sa prizivom za monaštvo. Jer kada se čovek odvoji od tog grešnog načina života, na trenutak barem, kada otvori srce za Boga, kada oseti radost vere koja je mnogo velika, kada oseti tu radost u srcu, tu blagodat Božju, to toliko njega obuzme i da on to često zna da poistoveti da je to priziv za monaštvo, da je priziv za monaški život, a u stvari nije, nego je priziv za jedan usrdni hrišćanski život. Sećam se, u Hilandaru je došao jedan mladić koji nije bio naše vere, hteo je da vidi kako to monasi žive, ali kako to svetogorci žive. Obratio se iz Beograda, bio je musliman tada po veri, pitao je da li on može da dođe u Hilandar i da li bi mogao onda proživi neko vreme da vidi kako mi to živimo. I naravno, mi smo ga primili, on je tu bio puna dva meseca, bez ikakvih posebnih obaveza, jednostavno je dolazio na službe, kako to svetogorski propisi propisuju za ljude koji nisu pravoslavne vere, i slušao je i čitanja koje su bivala u trpezari, imao priliku da razgovara sa nama, i nakon dva meseca on je rešio da postane hrišćanin i krstio se na moru, pošto mi krštavamo pognjuravanjem u vodi. Osetio je veliku radost vere i on rešio da sve ostavi da bude monah. Međutim, iguman mu je rekao, ti si, budi ti sad tu tri meseca, pa se vrati kući jedno tri meseca. Pa opet dođi jedno tri meseca i tako tokom godine. Pa ako te nakon svega toga bude držala želja da postaneš monah, e onda ćemo te primiti za monaha. I on je tako i radio. Svaki put je bio u toj nekoj želji, mislio da će postati monah. Nakon godinu dana on je rekao, sada sam rasudio, monaško je dobar put, ali ipak nije za mene. Tako da ono što je što iguman ističe, da početnik može tu početničku blagodat koju oseti, tu radost vere koja je podsticaj za jedan usrdni duhovni život, on može često da poistoveti da je to priziv za monaštvo, a ako su neki opetni duhovni oci, kao eto što je iguman Hilandara bio, onda on nije prezao sativ, nego polako. Posebno takozvani ti neofiti ili novo obraćeni u veru, ili ljudi koji nisu živeli, da kažem, hrišćanskim životom, iako su možda i bili kršteni, pa se obrate, oni su na neki način novi u tom crkvenom životu i za njih je baš karakteristično to da im Bog da izobilno radost vere. On im da, znači da osete tu radost vere, što oni mogu pogrešno da protumače. Zaista, veoma je bitno da postoji Boži priziv, ali on ne isključuje našu volju. I te kako je ona prisutna, i te kako je ona važna u tom odlučivanju, jer nema da se boji neko da onaj koji dolazi Gospodu, da će ga Gospod odbaciti. Ali zato postoji taj iskušenički staž koji na neki način pomaže čoveku dodatno da on prepozna da li je to zaista priziv, da li je to zaista odgovara njemu, da li on sebe nalazi u takvom jednom načinu života kao što je monaški život. Mnogo znači ta sredina u koju dođe. Sveti Jovan Lestvičnik o tome govori da mi trebamo da ispitamo koliko to je nama moguće, kakva je bolnica i da li ta bolnica može da izleči naše rane. Tako da li možemo mi da damo tog duhovnog ploda baš u svakom manastiru. I to su opet, kažem, ta teška pitanja za početnika, ali na neki način nama je zaista jako bitno da imamo tog duhovnog napretka, jer zašto idemo u manastir ukoliko nećemo da na najidealniji način ostvarimo evanđelje. Sećam se, kad sam bio mlad monah, jednog svog prijatelja, kolegu nekadašnjeg iz prethodnog posla, i on je mi napisao pismo, osjećam da bih mogao biti monah, a isto osjećam da bih mogao biti i u braku. I molim te, pomoli se, pa kako ti budeš rekao, ja ću da učinim. Ja sam rekao da ja ipak neću da odlučim umjesto njega, nego da on treba da odluči hoće li krenuti tim putem ili ne, jer ukoliko je to njegova odluka, onda on ima veću i nagradu. I rekao sam da kada je u pitanju brak ili monaštvo, imam dva kriterijuma. Ako gledamo, prvi je da zbog usrdnosti služenja Bogu i predanosti, prednost dajemo monaštvu, a drugi kriterijum je, on zavisi od konkretne ličnosti, gde će ta konkretna ličnost moći bolje da ispuni evanđelje. Neko će evanđelje Hristovo moći bolje da ispuni u braku, a neko će evanđelje Hristovo bolje moći da ispuni kao monah. Znači, osnovni kriterijum za izbor našeg životnog puta je gde ću bolje ispuniti evanđelje Hristovo. Jer tu se čovjek odmerava, tu čovjek treba sebe da prepozna, gde ću ja moći, svak sebe najbolje poznaje, a ako ima opet i nekih duhovnih uzora sa kojima se može savjetovati, to je značajno, ali odluku ipak treba da donese sam čovjek. Kada postoji taj Boži priziv, na neki način čovjek nema baš toliko mnogo dvoumljenja. Jednostavno u njemu postoji jedna jaka želja da bude monah, on često ne zapitkuje ni za pravila u manastiru, ni kakve su zgrade, ni kakve su te životne okolnosti, on prosto želi da sebe preda Bogu i molitvi. Tako da čovjek kada stupa, kaže, u manastir, obično, zavisnosti od manastira, na Svetoj Gori prvo dadu, to je neki period upoznavanja monaškog života. Ne dadu mu da bude iskušenik, nego prosto živi u manastiru, nije smešten gde su monasi, smešten je gde su gosti i može da provede, na primjer, par meseci, otprilike 3 meseca, da čovjek upozna malo i ljude i da upozna i način života i jako nakon 3 meseca on ima i dalje želju da ostane da bude monah, njemu dadu na primjer da bude iskušenik, to na Svetoj Gori traje otprilike 3 godine, može i kraće, može, ali ne manje od godinu dana. Znači, smatra se da tako je sada pravo po ustavu Svete Gore, nekada nije to tako bilo definisano. Na primjer, Sveti Sava je zamonašen odmah i nije bilo iskušeništa, to duše, to je bila i specifična situacija, ali nije bilo tako strogo. S druge strane, kad gledamo vreme u kojem su nekada ljudi živeli, gde su bile patrijarhalne porodice, gde su bile višečlane porodice i živelo se uglavnom na selu, gde bio je jedan starešina tog domaćinstva i on je bio kao iguman u manastiru. On je određivao šta će ko da radi, oni su svi, znači, imali neke svoje dužnosti, monaškim jezikom poslušanja, i ustrojstvo jedne srpske porodice ne tako davno bilo je kao u samom manastiru. I ti ljudi koji su nekada išli iz porodica, znači u takvih porodica u manastire, njima je trebalo mnogo manje vremena da budu iskušenici i sa mnogo manje vremena da se zamonaše, jer su oni već poprilično bili formirani. Dok sam bio u Hilandaru, jedno vreme sam bio pomoćnik bibliotekara i rizničar i imao sam priliku da gledam one rukopisne knjige, da gledam raznorazne te stvari i starine, da čak gledam neku knjigu koja se zove Monahologija. I Monahologija je jedna, kao, kako bi sadašnjim jezikom rekli, kao matična knjiga monaha. Kad on postane monah, pa se onda vodi neka evidencija o njemu. Neke osnovne stvari, odakle je, kad je došao u manastir, kad se zamonašio, koji je kad čin primio, što monaški, što sveštini, kad je se upokojio. To su neke osnovne stvari, to se zove Monahologija, knjiga u kojoj se vode ti podaci. I ono što mi je zapalo za oči, znači, ne tako davno, monašili su se veoma mladi, sa 17 godina, sa 18, sa 19, sa 20 već ređe, posle 20 teško naći nekoga da se zamonašio. Jer u to vreme su se tako i ženili mladi i monašili su se mladi. i bile su crkvene porodice. E sad, nije sve samo, da kažem, monaški priziv u smislu da je čovjek nešto osjetio i video. Nekad to, spletom okolnosti, čoveka to snađe. Ali sve zavisi kakvi su pastiri, šta će od njega da, u šta će onda izraste. Sećam se, pre neku godinu, dok sam bio u Keliji Paterica, posle Vaskrsa dolazilo je jako mnogo ljudi, bio sam iskreno, nisam stigao da se odmorim, bio sam malo opterećen i uzeo sam jednom da čitam knjigu. Samo što sam počeo da čitam knjigu, neko je zakucao na vrata. Ja sam rekao, ma daj, rekao, ne mogu ni jedan pasus da pročitam. A ja rekao, neću da otvorim dok ne pročitam pasus. Pročitam ja pasus, zabeležim, otvaram vrata, nema nikog ispred. Pogledam, gore zamiče uzbrdo neki starac, monah. Shvatim da je Grk. Viknem mu, Geronda, Geronda, što znači starče, starče. A on se ovako okrete, pa kaže, pa ja te znam, pa ti si, kaže, u Hilandaru bio, kaže, na tom i tom poslušanju, pa si bio potom na tom i tom, pa si bio tako. I on izređa sam moj život u Hilandaru. Vidim, čovjek ne može to tako da zna. Starče, dođi da popijemo kafu. Krenuo nazad, ide sa štapom, vidim da je slep. Odakle je on došao, Bog sveti zna. Prišao je i tako smo popričali. Iznenadila me dubina misli koju on imao, ali mi je iznenadila i način kako je došao na Svetu Goru. Pitao sam ga, kako si ti oče, kada si ti oče došao na Svetu Goru? Kaže, kad sam imao 12 godina. Da li si nekada izašao sa Svete Gore? Kaže, nisam nikada. Pa kako si ti u 12 godina došao na Svetu Goru? Eto, kaže, moj starac, znači taj starac Kelije koji je gde živeo, je pisao mom ocu, imaš li nekog sina da pošalješ da bude monah? Moj otac imao 9 sinova, pitao je ko hoće da bude monah, i ja sam se javio, ja ću. I tako je on došao. Do duše, ne može da se kaže da nije dobrovoljno. I otac ga je doveo i njegov, taj duhovni starac je bio svetog života, čovjek pun ljubavi, pun duhovne mudrosti. I on ga je upućivao duhovno i on je zaista stasao jednog izuzetnog monaha. Nikada nije napuštao Svetu Goru, pre starosti oslepeo, ali telesno oslepeo. Video sam da je on, mi smo u stvari ti slepci, mi koji mislimo da vidimo sve, a on očima ne vidi, štapom pipa, ali vidi ono što ne vide drugi, vide tvoju prošlost, vidi tvoj život i tako. Još dva puta je on dolazio tako, nikad nisam uspio da saznam gde živi i ti starci u Kareji, interesantno, monasi u Kareji ne znaju uopšte za njega gde živi. Uzeo sam taj primjer i da na taj način čovjek može biti prizvan u Boga i u monaštvo. I u staro vreme mišljenja sam da je možda čak tako i najviše se i odazivalo za monaštvo. Porodice su bile mnogočlane, imalo je se dece, bile su pobožne porodice, imali su straha Božeg, imali su vere. I smatrali su u stvari da je veliki blagoslov za jednu porodicu da ima iz porodice neko da bude monah. Da je to veliki blagoslov. Naši ljudi to sa užasom primaju kao neku nesreću da im se desila. A sjećam se jednog Grka kome je sestra, koja je moja sestra monahinja i ćerka mu monahinja. Imao petoro dece čovjek. I pitao sam ga, pa kako vi Grci gledate kad vam dete ode u manastir? A on kaže, pa kao nam veliki blagoslov. To je veliki blagoslov za porodicu. Jer to dete će, njima je bilo čudno moje pitanje, kako jedan hrišćanin gleda na to. Pa kao blagoslov. To dete će se, kaže, moliti stalno Bogu. To je nešto što smo mi možda Bogu najbolje prineli, što smo mu dali. I na osnovu toga, prinose na osnovu toga koji se moli, zaista izliva se Boži blagoslov na tu porodicu. U našem narodu se sačuvalo neko verovanje da kaže da monah spasava 9 kolena u svom rodu. To ne možemo da sa sigurnošću tvrdimo, ali sigurno da molitva pravednika može zaista pomoći pokolenjima, ne samo jednom čoveku. Jer divan je Bog u svetima svojima, pa ko zaista postane prijatelj Boži, njegova ljubav koju on steko, veremo, pokriće grehe mnogih onih za koje se taj sveti čovjek bude molio. Kad stupi taj koji očekuje da bude monah, kada još treba da se ispita kakav je on, s jedne strane on ispituje sebe, da li je za taj život, a s druge strane opitni monasi ispituju njega, da li je on za taj način života, prolazi kroz to iskušeništvo, on u principu po načinu života dobija da živi kao i ostali monasi. Za njega isto važi sve ono što važi za monaha i oni monaški zavet, jedino što nije dao zavet, pa tu se manje traži od njega, ali on se vežba u tim vrlinama i započinje sa poslušnjošću. On mora da se pripremi za monaške zavete, za zavet poslušnosti, za zavet nesticanja, za zavet, znači da se ne bude vezan ni za šta, da nema pristrasnost prema nikakvim stvarima, za devstven način života. I on se tu vežba. Ali možemo da odmerimo, na primjer, kakva je poslušnost jednog početnika i kakva je poslušnost jednog savršenog. Sjećam se mog početka kad sam došao u Hilandar i tamo je pravilo da mora taj novi da se pojavi i u opštini Svete Gore. To je mesto u Kareji, znači gde je sedište Svete Gore, gde svi manastiri imaju svog predstavnika, to funkcioniše kao skupština i oni odlučuju o svim bitnim stvarima koje se tiču Svete Gore. Iako svaki manastir ima autonomiju, ali na neki način oni jednoglasno, na neki način donose te odluke za život Svete Gore. I tu novi mora da dođe da se prijavi, da ga vide i u policiji takođe. I ja sam noćio u keliji Posnica. Neki kažu Isposnica, ali možda bolje reći Posnica Svetog Save. Jer Isposnica možda zvuči malo mazohistički, da se čovjek isposti pa iznuri se. A Posnica je način života, to je podvig, je post. Post i molitva. I tu je Posnica osnovao sam Sveti Sava, on je sam tu živeo, on je postavio temelj takvog života i to je jedinstvena kelija na Svetoj Gori sa takvim načinom života. Nema takve na Svetoj Gori sa takvim ustavom, sa takvim pravilom kako tu monah treba da živi, veoma, veoma strogo. I bio neki starac Simeon, divna jedna duša, Boži čovjek, njemu se čak i Bogorodica javljala, to mi je jednom prilikom poverio. Ali nikad nisam mogao da upamtim to što mu je rekla. Nekako nije bilo za moj um, to je bilo za njega. Sveti jedan čovjek, čovjek po životu, svetog života i neobično dobar. Kaže on, meni bila je zima, sutradan po Svetom Nikoli, i brate, ajde donesi malo gore drva da naložimo. I ja naravno odem dole gde su drva, do šupe, a on od ozgo sa terase spušta neki debeo konopac i kaže, uzmi ovo, kaže, i veži ti malo to, tih cepanica pa da ja povučem gore. Sad ja gledam koliko debelo uže, ako onim vežem, to ima sve da poispada čim povuče, nije mi logično. Kažem, starče, rekao, ali ovo će sve da poispada. Ma neće, kaže, neće, samo ti, kaže, veži. Opet ja uporan da mu objasnim da će to da poispada. Ma neće, kaže. Kažem, rekao, oče, rekao, ja sam mlad, ja ću to čas pusta par puta da iznesem gore po naramak drva. Ma kaže, brate, pa samo ti to veži, ja ću to da povučem. Opet ja uporan da će to da poispada. A on se nakon nasmeši, kaže, e, brate, došao si da budeš monah, kaže, a ne umeš da slušaš. I to sam zapamtio za čitav život. Znači, došao si da budeš monah, a ne umeš da slušaš. To je jedan primer, kako početnik sluša. Drugi primer je, Kad sam se jedne godine peo na vrh Atosa, prvi put kad sam se peo, bio sam, da kažem, mlad monah i nije tada bilo ovih pomoćnih sredstava, ove tehnike, nego negde kupim kartu, pa ta karta još i neprecizna, pa gde sad koja staza, kako doći do vrha Atosa, dođem nekako do skita Svete Ane, noćim tu, krenem, pa krenem pogrešnim putem, pa dođem do jedne kelije, pa pitam kuda je put za vrh Atosa, a onaj starac kaže, prati, kaže, ajde da te poslužim, ti si umoran. Pa on iznese tamo nešto za osveženje, šta to monasi imaju tamo u pustinjaci, malo ratluka, malo vode, nema tu nešto mnogo, ali ipak je to dobro. Kaže on, zove nekog starca, taj starac, to se, starac je funkcija u keliji, kao što je na čelu manastira iguman, tako kelija je niža jedinica od manastira, na čelu kelije se zove starac kelije. Iako može čovjek i po godinama biti starac, ali starac kelije, on može biti, to je funkcija, to može biti mlađi čovjek, ali on ima upravu nad kelijom. I taj nije bio tako star kao ovaj stari monah, on je bio negde možda 60 godina, a ovaj je baš bio starac preko 80 godina. Kaže, oče, uzmi ranac od oca Dositeja i kaže, ponesi. I idi ispred njega da mu pokažeš gde počinje ta staza, odakle više neće moći da pogreši za vrh Atosa. I sad meni je neprijatno da tako jedan starac ponese moje stvari, ja sam od njega bio jači, ja sam mogu i njegove da ponesem, ali sam shvatio da u stvari ovaj starac hoće nešto da mi pokaže, da me hoće nauči nečem. Osjećao sam da je tu neka pouka. I s druge strane imao sam osjećaj da ako ja ne budem to onda dam, da ću starcu da dam iskušenje, da napravim iskušenje, jer je njemu to poslušanje. Skinem ja ovako polako i damu i gledam kako on reaguje. On je tako radosno to primio. I on je krenuo ispred bez roptanja, bez ikakvog gunđanja, da ne kaže, e balavče, da ja tebi da nosim stvari, viš koliko imaš ti godina koliko ja. Ne, on je krotko, smireno, uzeo, radosno, to je njemu prilika da zadobije blagodat, neki dar od Boga kroz tu poslušnost. I išao je tako radosno i doveo me do te staze i tako se lepo pozdravio sa mnom. I ta čistota, ta lakoća, koliko se on oslobodio sebe, koliko se on oslobodio svoje sujete, koliko se on oslobodio svoje gordosti, kako on u stvari lako ispunjava tu svoju poslušnost, kako je ona njemu postala kod disanje. Eto, kako se razlikuje taj početni naš život, kakvi su ti naši početci u sticanju vrlina, nesavršeni, a kako čovjek živeći duhovnom životom zaista u nekom momentu dostigne tu veliku meru, da je toliko on izašao iz sebe, da se toliko oslobodio sebe, da se toliko smirio, da je toliko krotak, da je to prosto jedan anđeo. Jednostavno, nama ostaje zagonetka ljudima kad gledaju ko nije okusio te više darove Božje blagodati, ostaje mu zagonetka ta tolika žrtva koju čovjek čini Boga radi i tolika lišavanja koja ima. Sećam se jednu sam grupu studenata, da kažem, vodio na vrh Atosa, služili smo gore liturgiju, bilo je nas 40-ak i gledali smo da se svi siđemo, i ja sam gledao da neko nije zaostao. Prolazili smo kroz Karulju, to je taj pustinjski deo Svete Gore, to je jedan kamenjar, jako surovo mesto za življenje, tu vode ima samo ako od kišnice skupe i tako, posebno ona unutrašnja Karulja, ona je baš surova po načinu života. Stene preko dana užasno usijaju, veoma je teško to trpeti. Noći su opet tople jer stene su ugrajene, tu žive škorpije, zmije, stvarno nešto surovo da bi čovjek tu živeo. I u jednom vamo delu nekim kelijama su doveli vodu, ali puštali su im samo određen povremeno, I on je opet, znajući da tuda prolaze ljudi koji se penju na to, da su ljudi žedni, ipak naprave jednu česmu, to ipak čovjekoljublje, ali često ti prolaznici ne zatvore tu vodu, pa oni ostanu bez vode u tim surovim uslovima. Pa povremeno izlaze da provere. I jednom prilikom, znači, ja sam propustio ove sve dole ispred mene i ja sam malo želeo da budem u tišini da se pomolim. I pojavljuje se iznenada taj starac, nije me video i kaže, a ti si, kaže, poslednji. Rekao, jesam starče. A on gleda oči i gleda, a kaže, pa ti si, kaže, sveštenik. I pokloni se i kaže, blagoslovi. A vidite, u kojoj on oskudici živi, u kom, kažem, kamenjaru i tako dalje, bez ikakve ugodnosti, a kakve su to tajne radosti njegovog srca, koje prevazilaze sva ta lišavanja zbog kojih on i ostaje tu, i kako ga Bog dara daje, da kad vidi čoveka, on vidi i kakva je blagodat na tom čoveku i kolika počiva i kakvog je on duhovnog života, da on samo na prvi pogled prepozna da je neko u svešnom činu, jer na Svetoj Gori se ne razlikuje ko je monah, ko nije, osim na samom bogosluženju kad se obuče u sveštene odežde. Ali da se ne bi borili za prvenstva i da ne bi bilo často ljublja, na Svetoj Gori su se svi oblače na isti način i možete ih prepoznati samo, razlikovati ih samo na bogosluženju kada neko zaista služi liturgiju i kada on kao sveštenik se obuče u sveštene odeže, tada vidite da je on i svešteni. Inače ovako, na Svetoj Gori vidite uvek samo jednoga, da kažem, monaha i ne znate. Čak interesantno, i ovi koji dolaze sa strane, oni skinu krst. A vladike znaju da skinu i panagiju. To je interesantno, nekima je to čudno, ali prihvataju taj običaj Svete Gore koji zaista ima duhovnu pozadinu i tako. Što se tiče toga, kad je čovjek početnik i kad je on mlad, on je pod nekom velikom zaštitom. I kao iskušenik posebno. On spolja živi kao što žive ostali monasi, ali njemu Gospod po svoje dobroti ne pušta svu tu duhovnu borbu koja priliči monasima. Možda pomalo, ali oni kao da su zaštićeni od toga. Ja se sećam jednog starca u Hilandaru, otac Agaton, često mi je postavljao jedno pitanje, kad ćeš da primiš bran? Šta hoćeš, kad ćeš da primiš? Kad ćeš, kaže, da primiš bran? Šta mu je to bran? A naša stara reč za rat je bran. Otuda branko, što znači ratko. U sadašnjem prevodu, mislim, jezika, znači branko, braniti je, znači nešto borbom, silom, ratom. Kad ćeš da primiš bran? To jes, hteo da mi kaže, kad ćeš da se zamonašiš? Kad ćeš da postaneš monah? I zaista, ja sam se uverio na svom ličnom primjeru da posle monašanja je i počela ta prava borba, ali sa monašanjem dolazi mnogo velika blagodat. Bog daje zaista monahu jako veliku Božju blagodat. Monaštvo sveti oci na neki način podvode pod svetu tajnu pokajanja, tako da se u određenim okvirima monaštvo gleda kao sveta tajna, ali u okviru svete tajne pokajanja. I čovek kreće od tih skromnih početaka da sebe kroz poslušnost uzdiže duhovno i da dosiže duhovne vrline. Iskušenika oblače u crnu podrasnu krasu. To je nekada davno nisu oblačili do monašanja u crninu, a danas isto, na primjer, manastir Simona Petra na Svetoj Gori, iskušenici su obučeni kao mirjani sve do momenta monašanja, čak se i šišaju i tako. Zašto ta crna boja, zašto mi nosimo tu crnu boju, čega je ona oznaka? Ima jedan, do duše, jedan ovako zapis, pomalo i smešan, ima neki Švajcarac, Klaus Kenneth, koji je prešao u pravoslavlje, promenio je razne vere dok nije došao do pravoslavlja, i bio i napoj hipik i on je došao i u Essex i upoznao starca Sofronija Saharova. I starac je bio izuzetan, pun ljubavi. Pogledao ga, video jednog hipika sa gitarom i rekao mu, pa ajde nama odsvira i otpevaj nešto što ti voliš. I ovaj bio srećen da je to starac monah mu je to predložio i on je odsvirao nešto, otpevao. I dao mu je tako, eto, stupio sa njim na taj način u razgovor. A ovaj mu je uzvratio posle te pesme, kaže, a zašto vi nosite to crno? Pored toliko lepih boja, kaže, vi ste baš izabrali tu crnu da nosite. A starac Sofronije Saharov se nasmeši i kaže, a koje marke vi volite automobil? A Klaus kaže, pa Mercedes. A koje boje? Pa kaže, crne. Pa kaže, eto i mi nosimo crnu. To je pitanje koje je zaista i mene zanimalo i nema negde to izneseno kao učenje. Neki kažu kao žalost zato što je Hristos stradao, pa onda bi to bilo logično da nosimo belu radost zato što je vaskrsao. Znači, nije to. I jedno vreme sam se, da kažem, više zanimao za isihazam i iščitavao sam neke knjige. S obzirom da sam se na postdiplomskim studijama bavio pitanjem imena Božjeg, to je pitanje simbola, na neki način mi je omogućilo da shvatim isihazam na jedan sasvim drugačiji način, a u okvirima tog isihazma da shvatim i zašto stvari mi nosimo tu crnu boju. A crna boja je u stvari neutralna boja. Ona ne draži naša čula, a u sebi sadrži sve boje. Sav spektar boja crna boja sadrži. Kao isto i bela. I bela je neutralna boja i ona sadrži sav spektar boja. I međutim, zašto je izabrana crna, a ne bela? Zato što crna boja ima neku oznaku neke tajnovitosti, nečega neizrečenog. Nečega što ostaje kao tajna. I crna boja je nešto što je najprikladnije kada se govori o duhovnom životu. Duhovni život je neizreciv. On uvek ostaje tajna. Jer je Bog neizreciv i on se tako tajanstven. A kada bismo koristili belu boju, bela je boja simbol nečeg što se zna, što je svima poznato, što je opšte poznato. Tako da, ali je to isto neutralna. Zato što s jedne strane ima tu duhovnu osnovu, znači upotreba te crne boje, jer ne draži čula, nema ništa čulno, kao nadprirodno označava, a s druge strane na neki način nešto tajnovito, nešto što označava duhovni život. I to bi bilo nešto o Božijem prizivu, to je u monaštvu, monaški priziv. U 21. veku je specifičan time što ljudska civilizacija je dostigla izuzetan tehnološki napredak, društveni odnosi su sasvim drugačiji nego ikada što su bili, ljudima je mnogo toga dostupno, čovjek je prosto bombardovan svim i svačime i teško može u svemu tome da se odbrani. Jako je teško odbraniti se, jako je teško kada su ti sva čula bombardovana imati pažljivu molitvu da nije rasejana, u stvari teško je imati u pravom smislu ono što se zove duhovni život. Zato je on možda najlakše izvodljiv u tom smislu u okvirima monaštva, jer tu koliko toliko čovjek ima tu neku slobodu čula. I tim je, znači sad ovim mladima ljudima je zaista dosta teško, od malena su bombardovani, na neki način često se vaspitavaju antihrišćanski, imam tu smelo da to tako kažem, jer nedavno sam imao priliku da vidim neku emisiju gde pitaju jednu vaspitačicu čemu ona uče dece, kakva su to, bila su to neka dešavanja, neki dani dece, ali to su dece u nekom ovom predškolskom uzrastu. Pa oni pitaju vaspitačicu o čemu se to radi i šta oni to rade sada. Pa kaže, eto, ovo su dani dečjih prava, mi decu učimo dečjim pravima. Jer od početka se čovek vaspitava kao jedan individualac, ja i moja prava, ja i moja prava, na kraju to će biti jedan depresivan čovjek, samoživ, upućen na samoga sebe, neće biti deo zajednice. Zašto ga ne bi od početka učili da je on deo zajednice, da on pripada zajednici, da on ima, da njega zajednica voli, ali da i on ima neke obaveze prema toj zajednici. Znači da on, kada bismo tako postavljali od početka, onda bi to bilo na crkven način, učili bismo ga sabornosti, učili bismo ga zajednici, a ne, učimo ga upravo da bude individualac, da se odvoji od zajednice, da ističe svoje prava, na kraju dođe do tog nekog užasa i besmisla i tako. Nažalost, i zadnjih decenija, ne samo da su deca, nego i svi ostali, ističu se ta ljudska prava, koliko ih ističu, ljudi su sve nekako obespravljeniji. Sve više nekako gube, neće ljudima slobodu doneti zakoni o pravima. Čovjeku će slobodu doneti samo ako je čovjek odvojen od greha. Sloboda od greha je u stvari istinska sloboda, jer ona jedino prije čovjeka gura u naručje Božije. A ovo sve druge su lažne, da kažem, slobode. Kako monasi mogu pomoći danas mladima? Uopšte svim, mi nismo dužni svima da pomažemo. Od monaha se na neki način očekuje da je u ovom vremenu imaju neku proročku službu, da svjedoče neki izvorni lik čovjekov, šta je to čovjek. I to su čak i Dostojevski o tome govorio, kako će to čovečanstvo ići krenuti nekim lošim putem i kako će se otprilike taj lik Hristov na kraju sačuvati jedino po manastirima. Ljudi će dolaziti u manastir i tu će moći da vide ono izvorno šta je čovjek. Nije uopšte lako se sačuvati danas. Monasi zaista mogu dosta da utiču. Mogu samo dati jedan primjer. Zadnjih niz godina, naša zemlja, u stvari zadnjih decenija, mi prelazimo od toga ideološke države u jednu navodno demokratiju, sad neke slobode, da kažem, i verskog života. Zaista hvala Bogu da je to do toga došlo, da je došlo do uvođenja i veronauke u školski sistem, da deca imaju priliku da čuju i o Bogu. Nije to tako lako išlo kod nas i pre nekoliko godina na vojnoj gimnaziji, u vojnoj gimnaziji su uveli, s obzirom na da je takav zakon države, uveli u veronauku. Međutim, svo nekako nastavno osoblje u tom momentu nije bilo raspoloženo za uvođenje veronauke u vojsku, u vojnu gimnaziju. I taj veroučitelj koji je bio, znači, uspio je da pridobije samo nekih 30% đaka za veronauku. Žalio se na dosta stvari i ja sam mu predložio, hajde, potrudi se sa ovom decom ove godine i da vidimo, da im organizujemo, da oni dođu na kraju godine kao nagradu, pošto su bili na veronauci, da dođu u Hilandar, da budu tu dva dana, da ih malo odvedemo do sedišta Svete Gore u Kareji i da se popnemo jedan dan na vrh Atosa, to ima malo i sportsku dimenziju, da se popne, ali na vrhu je ipak, služi se liturgija. Pa ovi, kako kažu mladima, da kaže vrh, brate, kad se popne, kad doživi sve to. Za njih je to bio strašan izazov da dođe zaista na Svetu Goru. Uspeli smo da im organizujemo, da nađemo ljude da to isfinansiraju, njihov putovanje. Za tu decu to bilo nešto neverovatno. Sa 16 godina kad su došli u Hilandar, bili dva dana, išli smo potom na Kareju, peli se na vrh Atosa, spavali smo na otvorenom u vrećama, služila se liturgija na vrhu Atosa i vraćali se. I kao posljedica toga je bilo da sljedeće godine se za veronauku opredelilo 80% đaka, sa 30 na 80. Onda smo morali u dve grupe da organizujemo za ove sljedeće godine i isto smo to odradili, da bi sljedeće godine 95% se opredelilo za veronauku i tako. Znači, decu kada im se da prilika da malo i obiđu te svetinje, da učestvuju u bogosluženjima, iako njima, mnogima mnogo, ali to je već dobar uzrast od 16 godina pa nadalje, to je već dobar uzrast gdje se može sa njima jako lepo pričati i gdje mogu otprilike baš i da zamisli. Sećam se jednoga momka koji je pažljivo gledao, ali imao sam osjećaj da nije verujući u toj grupi. I kada smo se vraćali sa vrha Atosa, primetio sam da ide iza mene i gde ja zgazim, zgazio. Gde ja zgazim, zgazio. I tako stalno, gledam, baš mora zgaziti kada sam ja zgazio. Kad smo stali da se odmorimo, priđe od meni i kaže, oče, imam ovo da vam kažem. Ja sam tradicionalno pravoslavan, nisam ja nešto bio da kažem da sam verovao u Boga, bio sam kao ateista. I posle ove posete Hilandaru, razgovora sa vama, penjanja na vrh Atosa, ja se kući vraćam kao vernik. Jer bilo je za njih neobično da se pojave negde i da su u većini crnorisci, da su oni u manjini. I da vide jedan toliki broj ljudi koji služe Bogu, koji su sve ostavili, da vide jedne takve svetinje kao što ima Sveta Gora, zaista to koji je bio od vas tamo, on ipak zna. Ja sam to imao priliku da se budim i ustajem godinama i da imao sam priliku da osjetim taj Hilandar, možda da kažem, kao nekada kakav je bio u srednjem veku. Prvi put kad sam došao, nije bilo ni struje, ni tople vode, ništa od toga. Kako je bilo u srednjem veku, tako je bilo i tada. Dve godine kasnije kad sam došao, već su bili uveli struju na agregate, već je počela da prodire civilizacija, ali što se tiče same crkve, tu se ništa nije ni promenilo ni sad, i sad je ona unutra ista kao i ranije. Onda taj period, znači od vavedenja, znači posle vavedenja, znači do Vaskrsa, tu skoro niko nije dolazio u manastir. I to je period kad prosto nema posete, nema guže, živjeli smo u toj takoj tišini, da čovjek zaista, sećam se tih prvih godina, to sada već nije tako, već dosta ljudi dolaze, ali kažem, imao sam priliku da osetim kako je to bilo nekada kada nemate nikakvu vezu ni sa kim, kada ste skroz u tuđini, kada imate samo Boga, imate tu bratiju koja je to, su na istom putu. Mladi, znači, mladima mi možemo služiti kao dobar uzor duhovni, možemo im služiti da im damo neku duhovnu utehu u teškim situacijama, možemo biti dobar, da kažem, primjer. Šta je istinska sloboda? Da li je istinska sloboda u tome da mogu da činim sve što hoću? U stvari ja tad ne činim sve što hoću, ja činim samo, biram između nužnosti koje su mi se ponudile. Ili ću ovu nužnost, ili ću onu nužnost. Ima postoji jedna sloboda koja prevazilazi nas ljude, a to je na neki božanski način kako se izražava ta Božja sloboda, kada on nema pre stvaranja ni bilo ničega, učenstvo stvara, ogleda Božja sloboda u odnosu na stvorena bića, koju mi običnu slobodu doživljavamo kao izbor između ovoga i onoga. Božanska sloboda je nekad, ako bismo mogli tako reći, neka pozitivna kategorija. Bog hoće i bude. On hoće i bude. Njegova sloboda, u njemu je on uvek da. On hoće i bude. A mi nemamo tu mogućnost, jer nemamo stvaralačke energije, mi ne možemo tako da radimo. Ali imamo lik Boži u sebi i na neki način smo prizvani da težimo ka toj slobodi na božanski način. I mi na neki način to postižemo prvenstveno kroz krštenje, kroz svetu tajnu krštenja, da dobijamo blagodat sinova Božih. I drugo je, znači, život u crkvi kroz poslušnost. Poslušnost, na izgled, čovjek bi pomislio da je to ne sloboda. Međutim, poslušnost je najpozitivnija sloboda koju čovjek može da ima. Jer poslušan si onome koga voliš, u koga imaš poverenja. A pokoran si onome koga ne mora da voliš. Pokornost je već ne sloboda, to je već nešto nametnuto. Ali poslušnost je znak da ja na najpozitivniji način kao ljudsko biće mogu da izrazim svoju slobodu i time da izađem iz samoga sebe, da poslušam onoga drugoga. To je zato, na primjer, zato je tako i veliki taj zavet poslušnosti u monaštvu, jer je to način usinovljenja Bogu. Zato je da bude volja tvoja, mi stalno ištemo to u oče naš, a time nas Gospod uči kako da postanemo Boži sinovi. Jer on kaže, ako može ova čaša da me mimoiđe, ali ne kako je moja volja, nego kako tvoja volja. Znači, to tako govori Sin Boži.
I to je put za nas kako mi da dođemo do usinovljenja. Sinovstvo je sloboda. Mislim, neće čovjek imati nikad slobodu ako on ne postane sin Boži. Ne po suštini, nego u tom trudu našem da ostvarimo evanđelje, mi postajemo njegovi sinovi, znači životu po evanđelju i po svetim tajnama, i to je jedini način da mi postanemo u pravom smislu sinovi. Jer, kaže, bogovi ste i sinovi Višnjega svi. Znači, kroz taj proces usinovljenja mi u suštini dolazimo do istinske slobode i dolazimo do te mogućnosti da nas nazovu bogovima.
Da li postoji starosna granica za monaštvo? Imate li saznanje i iskustva o sveštenicima koji su bili sveštenici u svijetu parohijski da su postali kasnije svetogorski monasi?
Postoji, ali kako gde. Naprimjer, u Hilandaru postoji, ali postoji odstupanja. Znači, to nije nešto strogo da ne može tako, ali načelno se pokazalo se u Hilandaru da na neki način ljudi koji dolaze u starim godinama teško se uklapaju u zajednicu, posebno ako se nisu do starih godina ni ženili, ni su bili, onda su jako nekako malo postao nasocijalni. I to postoji, znači, u Hilandaru, ali ima izuzetaka. Na primjer, došao je jedan sveštenik ne tako davno, on je u penziji, stariji čovjek, u Hilandar da bude monah i primljen je zaista za iskušenika, ali on mora da prođe, isto kao iskušenik, mora da prođe poslušanje, iako je bio vam prezvitret, što bi rekli starešina, znači bio je duhovni vođa u svojoj parohiji. Sad ipak, ko dolazi u manastir, on mora da prođe taj, on mora da izađe iz sebe, mora da ostavi tog starog čoveka i mora da se nauči da sluša.
Kako u svijetu, kada čovjek želi da posveti sebe Bogu, pored svih iskušenja, potreba ljudskih, a ne odeš u manastir gdje možeš da se eliminišeš od okruženja i okoline, kako to primijeniti ovdje u svijetu? Sad vi ste ipak u manastiru, možda ne možete nam primijeniti to iskustvo, ali kako, šta je to što je najbitnije iz nekog vašeg iskustva da može svaki hrišćanin da primijeni u svome životu? Nebitno gdje živi i u kojim uslovima.
Evanđelje ne prepoznaje monahe i mirjane. Evanđelje poznaje samo hrišćane. Evanđelje je dato za sve. Da ono nije ostvarivo, Hristos nam ga ne bi dao. Kako je ostvarivo? Uz pomoć Boga. Znači, sami ne možemo, zato mi ištemo Duha Svetoga da nas nauči, da nas umudri, da rasudimo u svim životnim situacijama. Mislite da ovi koji su duhovno napredovali, da i oni nisu imali nedoumica. Kada su oni stajali u pitanje kako ovo ili kako ono, da dokuče ipak šta je volja Božja. I oni su imali, molili se Bog i molili, nekad dugo, nije bivalo odmah odgovora. Ne može, mi bismo ovo vreme vuče čoveka da bi hteo bez truda da postigne sve. Pritisnemo jedno dugme i budeš svetac, imaš viđenje, imaš sveta. Ne može. Mora kroz mnogo truda. U životu u zajednici zahteva dosta odricanja. Život u porodici zahteva mnogo odricanja. Porodica isto je jedan dar Boži čovjeku da načini da izađe iz sebe i da nauči da voli. Da koliko roditelj u stvari voli svoje dete. Znate, kad kaže ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe, ali voliti nekoga kao samoga sebe, kaže čovjeka koga ja mogu to da volim kao samoga sebe. I Bog mu da mu se rodi dete. I tog momenta na ovom svetu nastao čovjek koga on sigurno voli kao samog sebe. Pa nastane drugi čovjek, drugo dete, pa drugi čovjek koga već voli kao samog sebe. Znači, Bog je dao takav dar čovjeku kroz rađanje da u stvari ne samo da može se ta ljubav postići u monaškom životu, zovemo monaški život anđelski život, u kom smislu anđelski, on ne postaje anđeo, ali po usrdnosti služenja, kako anđeli neprestano služe Bogu, tako i ovi se trude da neprestano služe Bogu. U tom je ta angelolikost, da kažem, monaškog čina. Ali, znači, Bog je dao sredstva, Bog je dao mogućnost da čovjek koji živi u porodici te kako postigne ono što je evanđelje. Znači, da izađe iz sebe ka tom drugom, da onog momenta jedan put kad izađeš iz sebe ka drugog i zavoliš ga kao sebe, ti si zadobio jedno novo svojstvo duše i tvoja duša postala sposobna da voli na jedan uzvišeni način.
Svaki mladi čovjek ima neke svoje potrebe i iskušenja i mladosti iz života i da izađe u grad, da nešto proba i da nešto okusi. A šta je to što uvijek mora imati na umu da bi sačuvao taj lik Boži u sebi i to dostojanstvo čovjeka?
Bog je stvorio čovjeka kao jedno društveno biće i izuzetno jaka prirodna potreba čovjeka je za društvenošću. On nije stvoren da bude sam za sebe, on traži uvijek zajednicu i prosto čovjek ima tu potrebu. Dobro bi bilo kada bi se mogle stvarati takve zajednice da mladi imaju, znači, u društvu nekih jednomišljenika koji imaju neke dele slične poglede po pitanju vere i duhovnog uzrastanja. Ukoliko imate barem samo jednoga čovjeka koji može da ima neke slične poglede kao i vama, je mnogo lakše, vi idete napred, imate podršku. Tako da mnogo znači, na primjer, ako bi se mladi koji dolaze u crkvu, koji se okupljaju, ako bi mogli da budu upućeni jedni na druge, posebno ovi, mi koji smo, znači, pri crkvi, koji smo, znači, privoleli se pobožnosti, da im i kad se izađe iz crkve, da bude tog druženja sa tim, time će mnogo lakše da prevaziđu iskušenja. Duhovna borba, mislevna borba je jedna od najtežih borbi i prava je veština naučiti se toj borbi. Mi često međusobno ratujemo. Ja se sećam jednog primjera, to ima u Svetim Otcima, ali ja sam ga čuo od Tadeja. Kaže, bila dva monaha podvižnika, živeli u pustinji, bili su nerazdvojni prijatelji, ali su bili malo odvojeni, pa bi se povremeno nekad vidjeli. I desi se jednom da jedan od tih monaha bez ikakvog razloga uvredi ovog drugog. On se navodno naljuti, vrati se u svoju keliju, dođe da se moli, međutim osjeća da mu nešto smeta, uzrujan je, jer ne možeš da se moliš ako si u neprijateljstvu. Reši on da se susretne svojim monahom, da se izmiri, dođe, ali ovaj neće da mu otvori vrata. Pa pokušava, mnogo puta pokušava, nikad nije htio da mu otvori vrata. Onda on ode kod nekog iskusnog podvižnika, požali mu se, pa ovaj kaže, pa ti si kriv. Pa kako, kaže, ja kriv, pa on je mene uvredio bez razloga. Ja sam pokušavao da se izmirimo i on opet neće da otvori, kako sad ja kriv? E, kaže, brate, ti, kaže, u mislima ratuješ protiv njega. Ti ideš kod njega da se izmiriš, a unutra kažeš, ja sam u pravu, on je pogrešio. Ne, ti kažeš, ti u mislima ratuješ. Duhovno iskusni ljudi znaju da mi to zračimo tim energijama. Ljudi osete kad mi imamo neke loše misli protiv njih. To se stvarno osjeća, to neprijateljstvo koje postoji. Nego kaže, kreni ti kod njega. I kreni kao da si ti kriv i da zatražiš oproštaj. I kaže krene, ma nije mu ni zakuca na vrata, ga otvorio vrata i zagrilio ga. Tako da, time su sveti oci htjeli da kažu, na primjer, koliko je ta nezgodna, ta mislena borba i misleni rat koji mi vodimo jedni protiv drugih. Oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima našim. Nama je priziv da mi oprostimo, bez obzira da li će onda se pokaje. To je izazov i to je podvig i nije jednostavno to uvek uraditi, ali posle kad mi jednom tako učinimo, kad oprostimo, mi osjećamo blagodat u srcu, kako je u stvari dobro kad opraštaš. Mislim, to je za nas, mi u tome možemo prepoznati kao neki ispit Boži, da nam Bog dopušta, da na neki način dostignemo tu meru, pa Hrista su razapeli, pa šta mu sve nisu rugali se, a on je rekao, prosti moće, ne znaju šta rade. Znači, u tom primjeru Hristovom, kako je on oprostio onima koji su išli sa mržnjom da mu uzmu život, mi nalazimo snagu svakom da oprostimo. Pa taman se taj nekajo. Ne postoji univerzalno pitanje koje bi sad to moglo da se kaže za svakoga, nego koje bi važilo za sve. Jednostavno, treba da dođe taj konkretan, pa da se pogledamo, pa da mu kažem. Zato što, kažu kod svetih otaca, kaže, dolazio je jedan i pitao tog starca Varsanufija po jednoj stvari, rekao mu je tako. Dolazio je drugi, pitao po toj istoj stvari, rekao mu je drugačije. Pa Pa kaže, kako sad to? Ovo mi je rekao ovako, ono mi je rekao onako. Pa kaže, on je duhovnim očima gledao potrebu i stanje tog čovjeka i on je dao lek za njega, a ovaj drugi lek za drugoga. Znači, ne može potpuno jedna ista pouka biti uvek univerzalna za svakoga i da će ona biti apsolutno lek za svakoga.
Znači, susret je nešto što je
nije. Bitan je ličan susret. Bitan je ličan susret sa i kroz taj dijalog zaista tu se mi možemo vidjeti, čovjek može vidjeti stanje u kojem se nalazi taj koji mu postavlja pitanje i može mu dati, znači, poveri odgovor.
To je gora nekako i kod ljudi vjerovali manji ili više i izjašnjavali se bilo kako, ali ostavlja jedan utisak makar nečeg mističnog, nečeg tamo što je nešto veće od onoga što je obično. I ako su ti ljudi pobjegli od cijelog svijeta, mi opet hrlimo njima i idemo njima. To je nešto što nas priziva, što se ne može ne pisati riječima dok se ne osjeti i ne.
Mi smo u stvari mnogo različiti. Ja sam posmatrao jednom u monahe u Hilandaru sve. Ne postoji tu ništa uniformno. Prosto vidim da je nama toliko Bog dao različite talente, darove, sklonosti. A svi smo imamo jednu sklonost, da budemo monasi. Tu smo jedinstveni. Da što idealnije ispunimo evanđelje. Ali onaj voli da slika, ja ne volim da slikam. Onaj voli da sazdar nešto radi u polju, da rezuje masline, da tako dalje. Onaj voli da čita knjige, onaj da peva. Znači, onaj se tamo stidi da peva. I tako dalje. Mi smo toliko različiti. Ali kroz te talente, kroz te darove koji spočivaju na nama pojedincima, mi tačno osjećamo kako Duh Sveti te talentima tim diše kroz nas. On jednostavno ukrašava svoju crku sa tim, što nije nam svima dao isto. E sad, istaći nešto posebno, pa ne znam, susret imam na Svetoj Gori, zaista izuzetnih. Možda je najupečatljiviji susret ovaj posljednji koji sam imao sa starcem Jeftimijem. A njega zovu sada novim starcem Pajsijem na Svetoj Gori. Ja sam stvarno iskreno dugo izbjegavao da odem, nekako sam uvijek doživljavao da se ja grešan, nisam da ostajem da uzimam vreme tom čoveku. I onda sam bio zamoljen da odem kod njega i nije bilo lako doći do njega, to je baš trebalo čovjek dugo da čeka. A tako je uradio da se svako ko dođe mora podvizava, jednostavno nema hlada. I kada sam prišao tamo sa jednim bogoslovom, onako, bogoslov nije znao jezik njemu, ali čisto samo htio da vidi lice tom starcu, tolika se blagodat osjećala od njega i tog njegovog prisustva da ja sam bio ceo dan pod nekim izuzetnim utiskom. Razmišljao sam, ovo je meni na dohvat, mogu da se prošetam, a eto, i posle sam bio zahvalan tom čoveku koji me je zamolio da odem tamo, zato što sam bio bi stvarno siromak da nisam susreo tog starca lično.
Znači, za nekad za veliki susret nisu ni riječi potrebne?
Ne, dovoljno je oči pogledati, lice, pokret. Kao što je onaj slepi starac koji je došao u keliju, kad mi je u jednom momentu rekao, pričalo bi razne pouke, u jednom momentu kaže, poče da ste, znaš li kako ćeš da razlikuješ iste ljude, kako je rekao, misliš iste, pa na primjer 5 žutih, 5 crnih, misli na Kineze, crnce i tako dalje, nekako izgledom su li slični ili blizanci ili tako, rekao sam ne, a on kaže, gledaj ih u oči, svaki drugačije gleda. I oči mnogo govore. Otac Fadej kad davno govorio da se sa lica iz oči vidi život čovjeka, meni to bilo tad čudno kako šta. Međutim, kad provedeš niz godina u molitvi, onda postoje jasno stvari što vam to govori. Zaista. Mi kad gledamo negde ovako, i kad nas negde iz daljine neko gleda u oči, mi tačno osjetimo taj susret. Iako smo... i tražimo u razgovoru, nije nam razgovor toliko interesantan dok se mi oči i oči ne pogleda.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje oca Dositeja Hilandarca, igumana manastira Ćelije kod Lajkovca na temu Monaški poziv u 21. vijeku, koje je održao 28. novembra 2019. godine u okviru božićnog ciklusa predavanja u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.